Herra forseti.
Ég held að hér sé ákveðin lágpunkt að ræða þessi ár sem ég hef setið hér á þingi. Ákveðin lágpunkt. Ég vil líka vekja athygli á því að þessi hugmyndafræði sem farið fram með hér, hvernig yrði nú staðið henni að meirihlutaflokkum á þingi? Eða ætti bara komið tillögur um að henda málum út úr þinginu? Þannig að lýðræðisástin, mynd lýðræðisást, tengt þessu máli og þeim flokki sem kannski fer fram með þetta mál hér. Ég held að menna þetta huga hans að þessu í stóra saminginu, hvað er að fara. Það væri klárlega þetta stytta hér þingtíma gríðarlega mikið, en meiri hluti myndi bara henda út málum statt og stöðugt með að koma fram með slíka dagskrá tillögu. Þannig að ég mun klárlega að greiða atkvæði gegn þessa tillögu.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson.